Ta teden so se zaradi poplav in plazov znašli mnogi Slovenci v strahu za svoje premoženje, veliko pa jih je bilo zaradi tega tudi hudo prizadetih. Marsikomu v Vipavski dolini, v Ljubljani, v Posavju, na Notranjskem, v Zasavju, na Gorenjskem in še marsikje drugje je voda odzela tisto, za kar se je dejansko trudil celo življenje. V mnogih naših sodržavljanih in njihovih družinah se širi tudi nemir zaradi strahu pred brezposelnostjo. Se zavedajo negotovosti svoje zaposlitve. Številni pa dejansko nimajo več zaposlitve, temveč že po več mesecev čakajo na vsaj delno poplačilo za svoje delo. Nemoč ob spremljanju divjanja in narave in brezobzirnosti določenih posameznikov nas spomni, kako majhni, ranljivi in nebogljeni smo. Tega se zavemo šele, ko poplavne vode prekrijejo ceste, dele naselij in polja, ko mi ali naši bližnji izgubimo zaposlitev, ali ko zbolimo. In to kljub temu, da se vzroki za nastanek takšnih nesreč ponavadi kopičijo skozi dolga leta in jih ves ta čas lahko miselno zanemarjamo. V teh težkih trenutkih marsikateri poplavljenec in večina drugih nesrečnežev spoznava, kaj pomeni pomoč soseda. Po drugi strani pa so zadnje poplave odkrile tudi vse napake pri posegih v naravo in slabosti naše človeške družbe in narave, ki se je socializmom, obarvanim brezobzirnim potrošniškim kapitalizmom, še bolj poglobil. Zaradi svoje zaverovanosti v našo vsemogočnost smo pozabili, da imajo naravni in tudi družbeni procesi svoje zakonitosti, ki jih kljub vsemu znanju ne moremo spreminjati tako, kot se nam zahoče. Jasno pa se v zadnjem času kažejo tudi posledice družbene erozije, zaradi česar je vse več primerov, ko tudi v takih hudih, težkih časih iz ljudi vse pogosteje bruha jeza, sovraštvo, zloba, egoizem in napuh. Ne pa ponižnost, hvaležnost in solidarnost. Vsekakor v tem tednu v Sloveniji ni bilo pretiranega optimizma ali veselja. Še bistveno bolj zaskrbljujoče pa je, da bo takšno stanje brez resnično korenitih sprememb v naši mentaliteti in družbi trajalo ali se celo slabšalo še nekaj naslednjih let. Ko sem se danes usedel k razmišljanju o vrednotenju dogodkov tega tedna, so se mi oči ustavile na koledarju, kjer sem ugotovil, da goduje mož, ki mu Slovenci veliko dolgujemo in smo mu lahko veliko hvaležni. Blaženi Anton Martin Slomšek, ki se je v svojem življenju srečeval s podobnimi ali še bistveno hujšimi razmerami, kot se Slovenci srečujemo danes. Tako, kot pred 150 leti, tudi danes, delo, solidarnost, spoštovanje do svojega bližnjega niso bile več obče uveljavljene vrednote. Vrednota je bil samo denar oziroma moč. Pa je bil tudi Slomškov čas konec neke dobe. In tudi današnji čas je konec neke dobe. In hkrati tudi začetek neke naslednje dobe. V obeh primerih je šlo za jalove življenjske in vedenjske vzorce, ki so kar klicali po spremembah, hkrati se pa nihče ni bil pripravljen soočiti z izzivi, ki jih je prinašalo življenje. V naši družbi ima uspeh, moč in ugled tisti, ki je skrajno brutalen in brezobziren. Nažalost je takšen vedenjski vzorec prisoten na vseh nivojih družbe in prav nikjer se takšnega vedenja ne zatira. Bistveno je, da se zavemo, da nima samo slovenska elita patoloških vedenjskih vzorcev, temveč, da se nič bolje ne vedejo tudi ljudje v naši neposredni okolici. Mi pa kljub temu molčimo oziroma se delamo neumne. Bistvo vsakega zdravega človeka in vsake zdrave skupnosti je v tem, da neprenehoma odstranjuje patološke elemente iz svojega življenja. Če tega ne počne, zelo hitro na našo gladino splavajo smeti. Posledično pa se voda, v kateri plavamo, tako usmradi, da je težko zdržati. Bolj, ko so časi turbulentni, hitreje in večne snage priplava na površje. Zato moramo vsaj katoličani doumeti, da so minili časi lažne politične ali osebne korektnosti, ko smo bili zgolj zaradi ljubega miru tiho in smo sprejemali vse, kar se je okoli nas dogajalo, čeprav je bilo še tako nenormalno. Prihaja čas, ko bomo prisiljeni reči bobu bob in jasno zahtevati odgovornost od tistih, ki uničujejo ali ogrožajo našo družbo oziroma naša življenja. Seveda pa bodo morali k temu svoj delež prispevati tudi mediji in sodstvo, ki so eden glavnih krivcev, da smo se znašli v tej zatohli mlakuži. Slog, da je lahko močnejši in primitivnejši vedno nekaznovan dosego svoje, se nam sedaj začenja maščevati. Ravno zato je tako zelo pomembno, da se pošteno, jasno in odločno zoperstavijo majhnim in velikim krivicam, ki se dogajajo okoli nas. Nekaj zelo gnilega je v deželi tej, če tisti, ki imajo pristojnost in dolžnost, da zaščitijo delavce in sankcionirajo delodajalce, ki svojim delavcem kršijo njihove osnovne pravice, ničesar učinkovitega ne ukrenejo. Če delodajalec ne plača delavcu njegovega dela, je to enako, kot če bi mu iz žepa ukradel denar. Enako velja za neplačilo obveznosti ali pa za inšpektorja, katerega modus vivendi je življenje po liniji najmanjšega odpora. Ali pa za novinarja, ki po naročilu že leta poje slavospeve takšnim in drugačnim nesposobnim narcisoidnim direktorjem in ostali degenerirani družbeni kvazi eliti. Ali pa glede pijanega voznika, ali pijanega moža, nezvestega moža ali žene, ki si vsi uničujejo oziroma ogrožajo svoja življenja in posredno tudi škodujejo vsem okoli sebe. Ravnanja vseh navedenih so enako zavržna kot ravnanje navadnih kriminalcev. Vsak od njih je v določenem pogledu kriminalec in to smo mu dolžni tudi jasno dati na znanje, saj se bodo v nasprotnem primeru prej opisana patološka vedenja s časom zgolj še množila in množila. Krščanska ljubezen mora obstajati nasproti vsakemu človeku, vendar to niti podrazno ne pomeni, da moramo prenašati najrazličnejše patološka ravnanja oziroma stanja, ker so leta za ljubezen enaka kot rakava celica za naše zdravje. Zlo in krivice je potrebno odločno in neprestano zatirati, pa naj se to sliši še tako politično nekorektno. Solidarnost je zelo pomembna, vendar si moramo biti na jasnem, da če ne bomo poskrbeli za temeljno pravičnost naši družbi in naši okolici, ne bo naših življenj in duš rešilo tudi nekaj evrov, ki jih dajemo Karitasu. Če bi Slovenci obsojali delodajalce, ki ne plačujejo plač in prispevkov svojim delavcem, enako kot dilerje z drogami, potem si ne bi rabili v tolikšni meri lajšati svoje vesti z najrazličnejšimi humanitarnimi prispevki, ki v bistvu stisko le začasno omilijo in zagotavljajo občutek neke včasih tudi lažne družbene solidarnosti. Vzrokov za stiske pa se niti malo ne dotaknejo. Vsak delavec ima najprej pravico do poštenega plačila za opravljeno delo. Šele v izjemnih primerih pride na vrsto socialna država oziroma solidarnostna pomoč. Zato je pravičnost vedno pred solidarnostjo in zato tudi solidarnost ne more nadomestiti pravičnosti. Bolj, ko razmišljam, bolj ugotavljam, da ni pravilna drža slovenskih katoličanov, da je potrebno vse krivice prenesti brez upiranja in vse potrpeti. Češ, da se to od nas pričakuje in da se to za pravega katoličana edino spodobi. Katoličani se moramo zavedati, da smo enakovredni člani slovenske družbe in da imamo tudi dolžnost, da jasno in glasno opozorimo na krivice in nepravilnosti, ki se dogajajo nam, našim bližnjim ali komorkoli drugemu. Edino tako lahko spreminjamo svojo okolico in slovensko družbo. Ravno zaradi zgoraj navedenega je Anton Martin Slomšek začel zdraviti takratno družbo na vseh nivojih. Živimo v resnično prelomnih časih, ko se v svetu in tudi naših življenjih dogajajo oziroma pripravljajo zelo velike spremembe in premiki. V zadnjih dnevih je bilo tudi veliko govora o pokojninski reformi. Zavedam se, da reforma pokojninskega sistema ni prijetno, niti hvaležno opravilo za nobeno vlado, niti za aktualno slovensko. Hkrati pa to ne more biti razlog, da se mečka in mečka in mečka, na koncu pa bo sprejeta takšna reforma, ki jo bo potrebno čez 3 leta še bolj korenito reformirati. Tudi sedanja vlada ima vso pravico povedati, da tako kot je sedaj, več ne gre in da bo izvedla spremembe, pa naj bodo všečne ali ne. Zato je pomembno, da tudi mi kot zavarovanci objektivno in pošteno obravnavamo obstoječi pokojninski sistem in njegove spremembe. Pokojninski sistem je zadnjih 60 let prepogosto služil kot sredstvo kupovanja politične podpore in zadnjih 20 let tudi kot sredstvo za kupovanje socialnega miru. Zato je tudi razumljivo, da vlada glede navedenih vprašanj zelo težko razume in vodi konstruktiven dialog, ki bo privedel do potrebnih rešitev. Sedanjim upokojencem je dejansko potrebno pošteno povedati, da ni pravično, da od delovno aktivnih Slovencih pričakujejo, da bodo morali biti solidarni z upokojensko populacijo, hkrati pa se ne zgodi prav nič, da bi se pokazala takšna solidarnost tudi med samimi upokojenci. In sicer tako, da bi se zmanjšali prihodki upokojencev z najvišjimi pokojninami in na ta račun se bi ohranile ali celo zvišale penzije najbolj siromašnih upokojencev. Nepošteno je, ko upokojenec s 1500 ali več evri neto mesečne pokojnine zahteva prisilno solidarnost od delavca, ki mesečno zasluži 600 evrov in mora iz tega plačevati najemnino, vzdrževati otroka in tudi drugo. Ta isti upokojenec pa ni pripravljen niti pomisliti, da bi se odrekel delu svoje pokojnine, zato da bi upokojenec s 300 evri dobil nekaj več. To ni nobena resnična solidarnost. Najbolj absurdno pa je, da tudi zelo številni oziroma številčni upokojenci z zelo nizkimi pokojninami ne povzdignejo svojega glasu in zahtevajo, da država zniža razlike med samimi pokojninami. In to kljub temu, da so najvišje pokojnine tudi do 800% više od najnižjih pokojnin, to je kmečkih oziroma nekaterih invalidskih. Zavedati se moramo, da pokojninski in zdravstveni sistem zaradi svoje narave in obsega dejansko predstavljata temelj slovenske družbe. Zaradi tega sta po eni strani relativno odporna, hkrati pa tudi zelo rigidna, saj jo je mogoče, pa še to zelo težko, zgolj zelo počasi spreminjati. Veliki problemi pa bodo nastopili, ko bosta navedena sistema postala nestabilna in posledično ranljiva, saj, če se bosta začela sesedati, sistem pokojninskega in oziroma zdravstvenega zavarovanja bo to predstavljalo resnično grožnjo naši socialni državi. Po drugi plati pa imamo večino prebivalstva, ki se čuti oziroma je objektivno gledano strani obstoječega družbenega sistema zelo grdo izigrana. Zato tudi ni mogoče doseči družbenega konsenza o potrebnih spremembah, saj bi to pomenilo, da bi bili zopet prikrajšani tisti, ki so že tako ali tako prikrajšani, kar ima za posledico, da v slovenski družbi v zadnjih 15 letih ne izvajamo potrebnih in tudi koristnih družbenih reform. Zato se mora v Sloveniji vzpostaviti paradigma, da bodo oziroma bomo morali tisti, ki imamo boljši položaj v družbi, prevzeti temu sorazmerno večjo odgovornost. Šele ko bo država poskrbela za ustrezno obremenitev najbolj privilegiranih v slovenski družbi, se bo lahko začela resnična družbena debata o potrebnih spremembah. Zaradi navedenega so razprave o kakršnihkoli spremembah pogosto zelo burne, saj se soočajo diametralno nasprotni interesi in nihče, tudi najbolj prizadeti, niso več pripravljeni sprejemati novih bremen, zaradi česar se tako tudi vse reforme zelo jalovo končajo. Vsi bomo morali enkrat doumeti, da je vsak dolg potrebno tako ali drugače nekoč poplačati. Če navedenega ne bomo storili prostovoljno in postopoma, bomo v določeni točki prisiljeni na resnično velike in zelo drastične spremembe, kjer pa bodo zopet prizadeti najšibkejši ljudje v populaciji. Saj ukrepi v takšnih situacijah ponavadi predstavljajo linearno zmanjšanje pravic čisto vsem, tudi najbolj šibkim. V tem primeru bomo vsi veliki poraženci. Ravno tako je pomembno, da pridemo do spoznanja, da ne obstaja čarobna poteza za rešitev velikih strukturnih družbenih problemov. Konkretno, bi ob aktualni pokojninski reformi morali poleg višje starosti za upokojitev razmišljati tudi o zagotavljanju konstantne dolgoročne gospodarske vzdržnosti, o bistveno zgodešnjem zaposlovanju mladih, ker sedanje stanje ni normalno, o doslednejšem pobiranju davkov in prispevkov, o večji solidarnosti tudi med samimi upokojenci, s tem, da bi se bistveno znižala raven najvišjih pokojnin, o ustvarjanju takšnih delovnih pogojev, da bi ljudje zmogli delati dlje časa, ne pa da množično izgorevajo pri delu, o iskanju dodatnih davčnih virov na področju obdavčitve premoženja in če ne bo šlo drugače, tudi potrošnje. Ker gre pri vsem navedenem za zelo neprijetne odločitve, se mora najprej oblikovati določena kritična družbena masa, ki bo zagotavljala vzpostavitev srednjeročne in dolgoročno vzdržnega sistema, ki ne bo funkcioniral na račun najšibkejših. V družbi, ki si je v dveh desetletjih izredno ozek sloj ljudi prilastil večino skupnega premoženja, pa bo najprej potrebno narediti temeljito revizijo te redistribucije. Se širokega, dolgoročnega družbenega konsenza ne bo mogoče ustvariti izključno na ramenih socialno najbolj šibkih in ogroženih. Zaradi tega v Sloveniji ne bo mogoče začeti izvajati resničnih reform, vse dokler se ne bo razčistilo, kako je država omogočila določenim posameznikom neznansko veliko prilaščanje skupnega oziroma državnega premoženja ter na kakšen način bodo ti posamezniki morali nositi količini svojega prigrabljenega premoženja sorazmerno veliko, davčno ali pa drugo breme. Brez konsenza o tem vprašanju ne bo mogoče doseči niti konsenza o tem, da bodo morale biti tudi ostale skupine prebivalstva obremenjene z odgovornostjo za bodoče reforme. Ne glede na politično opcijo, bi morali v Sloveniji doseči določen minimalen konsenz glede zagotovitve sprememb, ki bodo zagotovile vzdržnost pokojninskega in zdravstvenega sistema. Sicer bo obstoječa socialna država prej ali slej zašla v velike težave. Navedeno pa bo mogoče doseči samo v primeru, če bo vsak od nas v svojem ožjem in širšem krogu jasno in pogumno izražal svoje mnenje, kaj je prav in kaj ne, kaj je normalno in kaj patološko. Le tako bo začela naraščati kritična masa, ki je potrebna, da se začne zdravljenje naše družbe.